Kāda ir situācija? Ko mēs varam teikt? Mēs dzirdējām, ūdens līmenis lēnām krītas. Ko mēs līdz šim brīdim dienas gaitā esam novērojuši?
Jā, pie pļaviņām, pie Jēkabpils, es atvainojos, ūdens līmenis šodien ir tendence pazemināties, tomēr atsevišķos momentos ir tāda neliela paaugstināšanās par dažiem centimetriem un tad atkal krīt, jo vismaz mūsu novērojuma stacijas rajonā vadu siešana šodien ir atsaukusies, tātad ledus sastrēgums atkal blīvējas un turpina virzīties. To situāciju starp Jēkabpili un Zeļķiem ļoti grūti novērtēt, cik tur ir sablīvējies, cik saprotu, šobrīd tur strādā cilvēki un mēģina to sablīvējumu ar cilvēku spēkiem. Mazliet irdināt, toties upe ir spējusi pati atbrīvot daļu teritorijas no nedaudz augšpus Zeļķiem, un vakar vakarā šonakt un šorīt, iepriekšējā naktī un šodien ledus ir gājis tātad no Zeļķiem uz pļaviņām, bet pie pļaviņām gan ledus kustības praktiski nekādas nav bijušas. Tātad Jēkabpils ledum teorētiski ir kur iet, bet vai viņš spēs to grūti pateikt.
Jā, tā tad atgādinām ir, ejot secībā no augšas uz leju, pa upes straumi Jēkabpils, Zeļķi un pļaviņas, ja es nekļūdos kartē, un tāda tā situācija saskaņā ar jūsu sacīto. Ko tad šis varētu nozīmēt tuvākajā laikā? Mums dažas dienas šeit ir arī plus grādi, pēc tam varētu nedaudz piesalt, kas mums būtu jāņem vērā un ar ko ļoti iespējams būs jārēķinās.
Nu, tik cik šajās atkušņa apstākļos ledus spēs aizbīdīties, spēs atbrīvot vietu jaunajam, visdrīzāk nedēļas nogalē atgriežoties salam, to vietu atkal aizņems jauni vižņi, jauns ledus, un turpināsies blīvēšanās process. Ja ledus sastrēgums aizbīdīsies lejpus pilsētai, tad tā galā krājoties ledus atkal pilsētā paaugstinās ūdens līmeni, ja tas sablīvējums paliks pilsētas robežās, kā tas ir, un no augšas nākošais ledus nespēs viņu izkustināt, tas būs pietiekami stingrs joprojām. Vienkārši ienāks vairāk ūdens, tad tas izplūdīs atkal uz malām, bet nu, to šobrīd tā grūti prognozēt, jo cilvēki cenšas tomēr, lai ledus aiziet, varbūt, ka izdosies vēl kaut ko tur izkustināt, vēl tomēr silts laiks būs.
Kas būtu tas, uz ko mēs varētu cerīgākajā gadījumā cerēt, ka pie pļaviņām, tur jau daudz kur tālu tam ledumu, es saprotu, vairs arī nav kur iet, vai kā. Respektīvi, uz ko mēs varam cerēt kā labāko scenāriju, tad gan pļaviņām, gan Jēkabpilī.
Cerēt, ka upe spēs, ūdens spēs skalot sastrēgumu no apakšas, un ūdens spēs pieplūst, izplūst cauri pa savu upes gultni, nevis meklēt ceļu ārpusē uz pļavām un uz pilsētu, un ka nebūs ļoti daudz spēcīgu nokrišņu, kas papildinās upes notici.
Diemžēl nokrišņi arī mums ir prognozēs šobrīd, bet par citām upēm runājot, lasām ziņas par iespējamo zemāko vietu aplūšanu Lielupē, Jelgavas pusē. Šī ir nākamā kritiskākā vieta vai ir arī vēl kas? Un ja ir kritiskāka, tad pakomentējiet to Lielupes stāstu.
Iepriekšējās dienās, tātad un pagājušās nedēļas beigās, daudz vietu paaugstinājās ūdens līmenis. Ūdens līmenis lielākoties turpina paaugstināties upēs arī šodien. Ja runājam tieši konkrēti par Jelgavu, tad tur Lielupi pie Jelgavas, tad tur ledus izgāja brīvdienās, un dēļ ledus sablīvējumu šobrīd tur nepastāv apdraudējums, un ūdens līmenis arī pēc tam ir pazeminājies, bet sevišķi mazo upīšu, nu arī lielāku upju palienes, ir aplūdušas, vietām ir sasniegts vai pārsniegts arī dzeltenais brīdinājuma līmenis, tātad ūdens līmenis ir ar tādu atkārtošanos, kā reizi divos līdz piecos gados. Šobrīd tā situācija nav kritiska, bet trešdien būs vairāk nokrišņi, tad varētu atsākties atkal straujāks ūdens līmeņa kāpums, bet tā kā tās upes jau ir atbrīvojušās no ledus lielākoties, tad nevajadzētu būt nekādām tādām ļoti ekstrēmām.
Būtiskiem riska faktoriem. Vēl jautājums par to gaidāmo nakti, kāda šī būs tuvākā, kur šobrīd tad, ieskaitot Daugavu pļaviņas un Jēkabpili, varētu būt tāda visnemierīgākā priekšā tās pašas pļaviņas vai kaut kur pie Jēkabpils varētu?
Šobrīd pēc tās situācijas spriežot, ledus, kas aizgāja no zeļķiem, nav aizgājis, protams, līdz pļaviņām, pašām līdz pilsētai tas ir kaut kur apstājies, tāpēc pie zeļķiem atkal paaugstinās ūdens līmenis.
Tad tā varētu būt tāda plūdaini, trauksmaināka vieta.
Jā. Un es vēl gribēju atgādināt, ka Vidzemē un Latgalē vēl vairākās upēs nemaz nav īsti tā kārtīgi gājis ledus, tā kā iespējams, ka varbūt Gaujas augštecē vai kādās no Gaujas pietekām, kas tur ir, vai pat Aiviekstē Pededzē, kas ir Daugavas basēnā, varbūt arī tomēr šai atkusnī vēl paspējas ledus tomēr sakustēties un bīdīties. Tad arī tad varētu paaugstināties ūdens līmenis.
Paldies par sarunu. Līga Klints, Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģija.